Radio Okapi.
Bonne fin de la Beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Nabino wampanyi nyoso mipo nandila Radio Okapi mbote na beno. Nankufi bantango metu bande, batunana baka kalufu wanamvita salamaka mazono na kanchachi kelea wanambanza Kinshasa, badasuki ikena kukizabikisa na ntuala ya masonga makesa, mesi kimisa bubu kinatindinga luyalu, mbuta Lambert Mende na ntuala Radio Okapi. Batu hivwa baka kalufu wape kumi lualaka na kisumbula ya ntomabile mazono na bwala na tongulu na kizunga ya kivu yansi, samunti, ntomobile fwanda kwenda na ntinu mingi. Difunda mosi kama zole na kuminaia batu mebaka mkwa musu na Kongo na ntungia ya ntete ya mvula betu kele zabisaka bubu mbuta Scott Campbell kena oni na kiyekwa ya iswa ya mtu awa na Kongo bampangi samu na kuzaba mpila ntangu ya ikele melomba beno soba nzila ya radio na beno ve landa ntangu na inda. Mbote diaka mjita ina salamaka mazono na kanchachi mazono wa na Kinshasa luyalu meza disande batu nana baka kalufwa badasuki msambwadi na dikesa mosi ya luyalu mbuta Lambert Mende kinatindinga ya luyalu mtosabisaka yao na ntuala ya Radio Okapi mesi dikisande mifwe mimekuma na ntuala ya masonga makesa samu baba kusabau ti ntangu kisalu ya kufunguni na kipesa mvutu betu kuwayandi na ntuala kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Satiteve luzambu ya bantu ina beto meza baka kantalu ya bantu sambanu mekufwa kati na ba dasuki beto zwaka bantu tatu melwa langolo nsangu ya ntuka beto mekuzwa keza pisa ti mosi ya makesa na beto mekufwa na wamputa nandi lwa laka ngolo na nyoso melunga bantu nana mekufwa na mavonga ina ba dasuki nsambwadi sambu na kuzaba kana ba ukele banani nusambusu ya makesa ke yufula ba ina baka ngaka kati ya ba dasuki ina beto lenda zaba ze samu na inki ba kwendaka nwanisa kamba militer mingi ya ya batanini ya mfumu ya insi beto tazaba na mutindu bantu ya kusososa tazabisa beto ba uke sala kisalu na bau na mutindu kwa kana beto lenda kwenda nswalu ve na kuzwa mvutu na mambo bonso yai bantu ya kusososa tazabisa beto seleka tazabana pibeto tazabisa yao na nkangu.
Batu hivu amebaka lufu wa pezo le milwa langolo na kati ya kumi ina lualaka na kisumbula ya ntomabile salamaka na bwala na tongulu kena ntama ya ba kilometre makumi zole na ndimba site ya Fizi centre kuna na kizunga kifu yanti bimbagi ya bwala mesi kimisa ntomabile kubwaka ntangu ya katukaka na Uvira samu ya kuenda na Misisi ya vwanda bampulusi ya lukengulo ya nzetolo kena Fizi ba umpe mesi kimisa kimbagi nde muku wa ditoma mekufu wa bosi na tina yao melwa langolo mwangisi nsangu muta Mateso wa Mulendela ya Radio Umoja kena baraka kwendaka kisika ya kisumbula nyoswa ni monaka na inu anangie dani kindanzita.
Kuna tanto mabilu malu yao mepesa kisumbula na natongolu nsangu mepesa bambangi ya mendi mama na pulusi ya nzila ya Fizi komanda ya peser Fizi kena kutubila bantutu ya malavi ya ngolo yina munikaka na mpokoti ya nati tomabilu na sika ya ndivuandaka bandinga mekuza zabisa kati ya bayina lualaka bamputa ya ngolo bayikele na lupitalu ya nene ya Uvira samu na kubaka lusadusu peser mekuza zabisa makumi ia ya bisumbula ya ngolo mekuza salama na telituale ya Fizi na kulandaka mbuta ya bapulusi kete alaka mamu ya nzila makumi sambanu na zuli ya nkama ya bisumbula mekuza salama na kukondwa kuzitisa misiku ya nzila yandike na kulomba kubodila nzailu samu na banati tomabilu samu na kimvuka kete alaka mamu ya nzila banati tomabilu mingi kezo laka ve kubaka malongi bake kuzaka pesa bao pele zidana yao kena kulomba ba pesa bitumu na bayina kele na intu ngolo.
Kaka na ina metala nsangu ya lufwa beto bika nsangu ya kisumbula samu vitu tubila ntalu ya bakento kena kufuwa samu na kubuta mibu ilama na kizunga mavimpi ya kamina zabisaka mfuma ditafu ya kisalu ya dibuta na mwana kuna na distriki ya Olu mami mama Beatrice Lunga Nkumwimba ya ndinde kitezo wa mama 13 mibaka lufwa tika kubuta na kitini ya mavimpi ina banda na ntono na mvula beto kele mingi na lupitadi ya nene ya kamina samu timi nganga kena kusala diaka penza vena balupitadi ya luyalu ba unyonso samu balandila bakento kena kivumu na mutindo kufuwa na munganga mkulute ya lupitadi wa Kamina Kabrali na weji mepesa mvutu na kinzo nzulea Ipolit Kalinga Radio Kamina
Ngonda ya iseleka bankento me kufa mingi beto kele na kakalakani na bisadilu kasiz na ina meta la operasyon beto kia salaka ya usamu beto na ina meta la mavipi kana kele na muntu mosi me kufa ya kele gambu ya nene ya vandaka na basantre ya nkaka bantu kufa kakuna basa mbisamaka sambu na yao bankento bao mosi mpekele na kikuma ya lufa na bao ya ndikele na kivumu ya ndike kuisa kutala munga ngana nima ya ndike kuenda na ba inzo ya lusadisu ina me pesamaka inzo wa ve kana beto lenda tanga ntalo ya bankento kio kufuwa na kisika kubuta beto tatanga ina bake bukila na France 3R retar toko kuma na munganga na retar retar ya nkaka kele ya kubaka lukanu na nima retar ya nkaka kele ya kondwa kukwenda na munganga na ntango wa kufuwa mingi beto kia mwona tibalufu ya ya bankento kena kubaka na kisika kubuta kele na intu na baumosi
na ina mitala mavimpi za bande kitezo ya ba milion sambani ya ba ero ya mbongo mepesa kintwali ya mputu samu na dinaka fete banda kisalu na bizunga nsambwadi ya mavimpi kena Ituri na ngondi ya kumi kena kuiza sasa kele ya kukitisa ntali ya bana na ba mama kena kubaka lufu wa na Ituri bonso melomba dinaka ya mafunda samu na ntomosono OMD na nkufi tubaka yao na buni ya mazono ntumini ya dinaka na mbula matadi ya mavimpi awa na bwala na betu Isaac Remoyo peso ni kaka betu kela ndanji na inwa ya Paul Mati Tendo.
Ya kereka Dolphin Ngoi, dinaka ya yi kele mosi ya manaka, ina ba uke kubinga objectif du millénaire pour le développement. Ya umetali la mingi, mambu ya mavimpi ya bana fioti, mpi ya bamama. Samuna antwadi sina yao, Dr. Simbi Ahadi, ina meba kama na luyalu ya mavimpi, mbongo ya yi tapesa bau mpila ya kutunga balupitalu zole ya nene, balupitalu kumi ya fioti, bwela jaka kusumba bilongo tibi sadulu. Samuna munganga, ina kele landila salu na zone ya sante ya Chumia bauta kukumisa nene l'hôpital wina kele sesepi na bamfulu makumi ivwa ya utakukitisa jambo ya kufa ya bana fioti na kutina bimbefo kifanusu mpulupulu ya menga kaka yandi Hervé Bavi meza bisati na kati ya balupitalu kumi na zole ina meba kama na zone ya sante na bau iya kaka kele na mpila mosi ya mbote yandi meza bisati ya kati kimbefo ya malaria mikuisa kukuma ngolo na Chumia bino zabati dinaka ya hii kele ya bamfulu la zole bau takuyandika yao na ngonda kumi
na nkufi betu tubila nsangu ya kufutula na konso kizunga na yandi mwana Kongo bafu kusaka na Brazzaville yina ya mbamaka na inzo kena maluku bandansuka agintete wa ina fute kwenda na kizunga Ekwatera na ya oriental mifuluka na libongo ya maluku bakena kufingila tangu bayi vusaka bao bubu kilumbi ya tatu mamedila ndeba mfumu mezi mbana bao bamebikidila bao beto kukakave kubaka ditafike landila kamambo ya luzingu samu beto zaba kibila beto zabisa ndeba ina fute kwenda na esete ya nchi na nzila vyo tibubu bakina kufingila bape sabao mikanda ya nzietolo katuko ngoni ya ntete tia sambano ya mvula mafunda zole na kumi na iya bilo ya kintwadi ya oni ya inswa ya muntu na kongome ya mbaba nsangu jifunda mwonsi kama zole na kumi na iya batu bame sekinina inswa na bao awa na kongo bosi batu mafunda iya memona mpasi bubu lumbe ya tatu liliketeli ya bilo mbuta Scott Campbell pesaka mvutu ya wangonde sambano meluta na meso ya bamwangisa bansangu ya kinchasa na kiloko la jisoloa oni ya konso lumbe ya tatu ya ndinde talu mekita na kutala nsungi meluta kasi kukwamisa batu mibwilama bizunga ya Zulu na ina ya ndimba ya Kivu bwela diaka ina ya Oriental bao mosi miko kisabitini makumi nsambwadi na tanu na Zulu ya Nkama na kutala batu mena tankwamusu kele bitini makumi iya na ivu na Zulu ya Nkama Makesa, Bampulusi na bisadi ya Ane ya Inki meto wa mfumu ya Kongo Mbuta Scott Campbell mesulwa na kinzo zula agati mpona elema
Les autorités nationales.
Bafumu ya inti baba kaka balukanu mosi ya mbot mugetu bila kaka diambo mosi ya yuku buwelama ya busonga kubanda na ngonda ya sambwadi tina ngonda kumi zole baka ngaka batu kama mosi makumi zole na iya yake ya kulungana ve na RDC ya mvimba muke baka diaka na kizunga ya Nord Kivu baka ngaka diaka batu makumi tanu na sambanu yina kena kusumisa kubuwelama ya busonga na kizunga ina kubanda kubabu ya M23 na mvula meluta ya kembote na kuzaba mangolo ina bakena kusala na kuza nwanisa jambo ya ikena kulandakana kena kumonisa bantu pasi
serious
kutumisa lukengolo na nzila ya Zulu wa na Kongo na kusukula ditafi ina yao sasa kisabi ya milumbu tatu kena kusalama na Kinshasa na ludiatusu ya mfumu kena kijekwa ya nzietolo ya Zulu na batuke salaka na yandi kintuadi na kutuba ya mbuta ya luyalu na nzietolo pe masolo Kongo mebaka jiluwako ya kusala mbongo ya kutumisa ditafi ina betu landa mbuta jisten kalumba na kinzo nzula onezi mukandila
Si jadis la volonté politique avait été mise en
Kana bilumbu meluta bantu ya politique kusalaka bisalu mbote ve samuna diambu metadila dikabu ya kutambula na avion awa mumekwisa kuzavisa benuti bubu bitoke kusala yau na luzulu musi ya mbote kansi mambu mingi ke kusala ti bisalu yai ke kusala mbote ve yau kele kifanusu kukonda mbongo bwela diaka bisadulu ti bisadi ya mbote lukutakano yai kele samuti beto kusosa bisalulu ya kaka mingi pi mbongo pamba ve kati ya bantu me bakama na kisika yai mingi kele na luzolo ya kusalati nsi na beto kukwena na ntwala samu na dikabu metadila kutambula na avion
matondo yao ya ituka ya samu na beto mebika benu na maboko ya nana bulojwa
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.